Ενθυμούμε βέβαια τις πολύ καλές ημέρες και τα παλιά εκείνα καλά χρόνια όταν κάναμε τις βραδινές ομιλίες, καταρχάς με την ανάλυση του συμβόλου της πίστεως, το οποίο τώρα θα μας βγει σε βιβλίο. Πιστεύουμε ότι μέσα στο Μάρτιο θα κυκλοφορήσει. Εν συνεχεία με την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, μαζί με τις σχετικές εμπειρίες της, κατόπιν με την εκτεταμένη ή άλλοτε περιληπτική απόδοση της ερμηνείας στην προς Ρωμαίους επιστολή, κατόπιν τους μακαρισμούς όπως και άλλες περιστασιακές ομιλίες. Θα ήθελα με όλη μου την καρδιά και το πιστεύω, πρέπει να το πιστεύετε αυτό, ότι θα ήθελα να σας συγκεντρώνω κάθε Τετάρτη όλο το χρόνο, θα το ήθελα. Αλλά οι δυνάμεις μου, οι σωματικές, δεν επαρκούν και αφετέρου η προετοιμασία είναι πολύ κουραστική. Παρά τα αυτά όμως, κατά περιόδος, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να λέμε 5 πράγματα. Κάποτε σας είχα ομιλήσει για έναν πολύ δραστήριο ιερέα σε μια επαρχιακή πόλη, ο οποίος είχε πλούσια εξωτερική δράση, μεγάλη δράση. Και μάλιστα έλεγε ότι πιο σκληρικός άλλος δουλεύει σαν και εμένα. Η δική μου δράση έχει θαυμάσει αποτελέσματα. Έκτισα έναν μεγαλοπρεπέστατο ναό, 10 παρεκκλήσια, 3 αίθουσες, κόσμος από εδώ, κόσμος από εκεί, κηρύγματα, κύκλους, ομάδες, κατασκηνώσεις. Πόσα έργα, έστω και πνευματικά, περισσότερα από τα δικά μου, έλεγε, κάνουν αυτοί οι 600 ιεροκήρυκες, και είπε μερικά ονόματα, ο τάδε και ο τάδε. Βέβαια εμείς θα πούμε μόνο 2, αλλά γιατί έχουν κοιμηθεί αυτοί τους ζώντες δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Ακόμα λέει και ο πατήρ Αμφιλόχιος ο Μακρύς. Και από τον πατέρα ακόμα Φιλόθεο τον Ζερβάκ. Περισσότερη εργασία κάνω εγώ και από τον τάδε και τον τάδε και άλλο. Ένα βρελή βράδυ λοιπόν, καθώς κοιμόταν, πιστεύω να σας την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αναλυτικά ή περιληπτικά. Όταν κάναμε τις σχετικές ομιλίες τις βραδινές, αλλά την επαναλαμβάνω γιατί έχει τη θέση της εδώ σήμερα. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς όπως κοιμόταν, ξαφνικά ξύπνησε. Τρόμαξε. Κάτι μέσα του τον είπε να σηκωθεί. Δεν τον φώναξε κανένας, αλλά από μια κατανίκητη δύναμη σηκώθηκε. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Σηκώθηκε λοιπόν και σαν αυτόματο ντύθηκε, έβαλε το γαλιμάρχι του, κοίταξε την ώρα, ήταν 2:30 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Βγήκε έξω σαν ρομπότ, σαν κάποιος να τον κατήφθηνε, και πήγε προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Ερχόταν από την πίσω πλευρά του ναού. Έτσι κάνοντας κύκλο, βρέθηκε μπροστά στον εξουνάρθηκα του ναού. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και ουρανός γεμάτος σύννεφα. Μάλλον θα έβρεχε. Εκείνη τη στιγμή μια αστραπή δυνατή φώτισε τον τόπο για να ακολουθήσει και μετά δυνατή βροντή. Στο δευτερόλεπτο που κράτησε η αστραπή και που φώτισε όλον τον τόπο διάπλατα, είδε ο ιερεύς στον εξονάρθηκα και μπροστά στην πόρτα του ναού να στέκεται ένας άνθρωπος. Τον ταυτόχρονα τον είδε να κάνει το σημείο του σταυρού, να ανοίγει την αμπαρωμένη πόρτα και να μπαίνει μέσα. Ο ιερεύς τον ακολούθησε αθόρυβα μέσα στο ναό, όπως ήταν επόμενον, και στάθηκε πίσω από μια κολόνα. Όλα αυτά γινόταν ασθενέστητα, παρακολουθώντας σιωπηλά τον άγνωστο αυτόν χριστιανό. Ο χριστιανός γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στο Ιερό Τέμπλο, και άρχισε να προσεύχεται. Τα αναμένα κανδυλάκια μπροστά στις ιερές εικόνες χάριζαν ένα γλυκύτατο ηλερό φως. Ξαφνικά από την εικόνα του Χριστού άρχισε να ξεχύνεται μια ολόλαμπρη και πάλευκη φωτοκυσία, που καταρχάς στήληξε τον προσευχόμενο χριστιανό, ο οποίος υπερίπτατο του εδάφους τον είδε, δηλαδή να είναι στον αέρα, και στη συνέχεια προώθηκε σε όλο τον ναό. Ο θαυμασμός και το δέος που κατέλαβε τον ιερέα εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Δεν μπορούσε βέβαια και ο ίδιος να το περιγράψει. Ύστερα από αρκετή ώρα, το γαλινόμορφο αυτό φως άρχισε σιγά σιγά, πολύ απαλά, να χαμηλώνει, να σβήνει, να χάλεται. Σηκώθηκε ο χριστιανός, είπε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, «Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσουν ημάς, αμήν». Και με το αμήν ακούστηκε μια βροντή φοβερή. Αληθινή όμως βροντή. Άστραψε πάλι ο ουρανός και μαρτύρησε, φαίνεται, έβαλε τη σφραγίδα ο ουρανός δηλαδή, στην αλήθεια εκείνου του γεγονότος. Ποιονού γεγονότος? Της πνευματικής λατρείας αυτού του ανωνύμου χριστιανού. Ο παππούλης βγήκε αμέσως έξω αθόρυβα, χωρίς να γίνει αντιληπτός, και σε λίγο ο ανώνυμος εκείνος ευλαβής χριστιανός βγήκε, κλείνοντας πίσω του την πόρτα του ναού. Ο ιερέας στη συνέχεια ακολούθησε τον θεσεβή αυτόν άνθρωπο, μέχρι ότου εισήλθε σε κάποιο σπίτι. Κράτησε τη διεύθυνση του σπιτιού και έφυγε. Στον δρόμο φάνηκαν και οι πρώτοι άνθρωποι να κινούνται σιγά σιγά και προς τις εργασίες τους. Δεν υπήρχαν τουλάχιστον εκείνη την εποχή αυτοκίνητα. Είχε φτάσει ήδη 5:30 το πρωί. Ο ιερεύς πήγε στο σπίτι του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήταν διαρκώς ανήσυχος. Τι συνέβη? Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ποιος? Την άλλη μέρα πήγε και περπατούσε μπροστά στο σπίτι αυτού του παράξενου χριστιανού. Στεκόταν και το κοίταζε. Περνούσε, ξαναπερνούσε. Προσπαθούσε να βρει κανένα γνωστό να τον ρωτήσει. Τελικά βρήκε πράγματι κάποιον και του λέει: «Ποιος κάνει το εδώ, για πες μου, τι το θες, παππούλη?» Τώρα της φαίνεται να ήταν περίεργος. «Τι σε νοιάζει?» λέει, «τούτε θέλω, πες μου ποιος μένει εδώ». Του είπε ένα όνομα, δεν τον ήξερε ο ιερεύς. «Καλός άνθρωπος, πολύ καλός. Πηγαίνει στην εκκλησία?» «Βεβαίως πηγαίνει, και η γυναίκα του και τα παιδιά του». «Α, είναι παντρεμένος, έχει και παιδιά?» «Πόσα παιδάκια έχει?» 8 νομίζω, δεν ξέρω κιόλας. Μήπως τα μέτρησε ποτέ?» Τέλος πάντων, κατάφερε με κάποιους γνωστούς, μετά από 2-3 μέρες, να κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του αγνώστου αυτού του χριστιανού. Τον είδε. Ένας συνηθισμένος ανθρωπάκος, με ασυνήθιστα όμως φωτεινό πρόσωπο και καταγάλανα καθαρά μάτια. Με χαμόγελο γλυκύτατο και συγχρόνως ταπεινός, χαμηλωμένο το κεφαλάκι, πράος αγαθός. Τον περιποιήθηκαν φιλόξενα και εκείνος τους ρώτησε ορισμένα πράγματα και εκείνοι απαντούσαν πρόθυμα. Ο χριστιανός εξομολογεί του τακτικά στην πρωτεύουσα του νομού σε γνωστό πνευματικό. Καλλιεργούσε και μάλιστα, όπως το είπε, και την ευχούλα όπως του το είχε μάθει ένας για τον εν λόγω ιερέα άγνωστος ιερομόναχος ασκητής από τη Σύψα, ο πατήρ Γεώργιος ο Καρσλίδης, που του είπε όλη την ημέρα να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν». Όλη η οικογένεια αυτού του χριστιανού κοινωνούσε των αγράντων μυστηρίων και ζούσαν όλοι μαζί μια απλή ήσυχη ζωή με νηστή αγρυπνία, προσευχή και εγκράτη. Φρόντιζε όμως ο χριστιανός να αλλάζει κάθε Κυριακή εκκλησία για να μην φαίνεται ότι κοινωνούσε τακτικά, διότι για εκείνη την εποχή η Θεία Κοινωνία η τακτική ήταν πολύ παράξενο πράγμα. Οπωσδήποτε θα τον θεωρούσαν για τρελό. Μισθοσυντήρηση τότε ήταν ο άνθρωπος, ο πολύτεκνος αυτός οικογενειάρχης με τα 8 παιδιά. Τραπεζικός υπάλληλος. Έτρεφε τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τον υπέργυρο πατέρα του και τον εαυτό του. Τον έτρωγε όμως από μέσα η αγωνία των ιερέα. Ποια ήταν τέλος πάντων η κρυφή πολιτεία αυτού του ανθρώπου? Ποια ήταν τέλος πάντων η ζωή του για να έχει μια τόσο πολύ μεγάλη χάρη στην εκτερινή του προσευχή μέσα στην εκκλησία και μάλιστα νύχτα, 2:30 με 5 τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί. Έφυγε ο ιερεύς και μια εβδομάδα δεν βγήκε έξω. Ήταν αμίλητος και σκεφτικός. Ύστερα αρρώστησε. Μάλιστα. Ο παππούλης από τη στεναχώρια του αρρώστησε. 1 μήνα ολόκληρο. Και στο μήνα εκείνον πήρε το μάθημά του. Οι καλές πράξεις και τα πολλά και μεγάλα έργα, αδελφοί μου, χωρίς το ταπεινό φρόνημα στα μάτια του Θεού δεν έχουν καμιά αξία. Και ο Φαρισαίος έλεγε, θα το ακούσουμε την Κυριακή, ότι έκανε πολλά καλά έργα και μάλιστα έδωνε και το 1/10 του μισθού του στις ελεημοσύνες. Ούτε λοιπόν τα παχιά λόγια και τα ωραία κηρύγματα σαν και εμένα, σαν τα δικά μου οικοδομούν, αν το πνεύμα του ιερέως δεν είναι συντετριμένον και τεταπεινωμένον. Τι να κάνουμε, στραβώνει η μύτη μας και ιδίως η δική μου. Και τότε πικραμένος θυμήθηκε ότι και τις προσευχές του και τις νηστείες του και τις ελεημοσύνες του και τα έργα του όλα τα έκανε προς το Θεαθήνε της ανθρώπης. Όπως βέβαια και οι συγκρίσεις του προς την πνευματική εργασία τόσων και τόσων Αγίων Επισκόπων, Ιερέων και Γεροντάδων ήσαν καθαρά από αυτόν. Ένας απλός, πτωχός οικογενειάρχης, αλλά ταπεινός στο πνεύμα, είχε ασυγκρίτως πολύ μεγαλύτερη παρησία στο Θεό από αυτόν τον ιερέα, που θεωρείται ευλαβέστατος, με πλούσια δράση και Άγιος, Άγιος ανάμεσα στους ανθρώπους, τις ενορίες του και το έβαζαν μάλιστα και βαθιά μετάνοια. Αλήθεια λοιπόν, τη τραγική ειρωνία. Έμαθε καλά το μάθημά του ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινή δε δίδωση την χάρη. Έμαθε ακόμα ότι μακάρι είναι μόνο η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή η ταπεινή, όσοι έχουν καρδίαν καθαράν, διότι αυτοί και μόνον των Θεών όψονται και σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτόν τον ιερέα τον εξομολόγησα και τον κοινώνησα στο αντικαρκινικό του Μεταξά στην πενταετία 70-75 λίγο πριν πεθάνει. Το βίωμα του ανωνύμου αυτού χριστιανού, αδελφοί μου, είναι μια από τις άπειρες δωρεές του Θεού προς το πλάσμα του που αγωνίζεται μέρα νύχτα με ταπείνωση πολύ και με την ευχούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον» που αγωνίζεται με αγρυπνία στις αισθήσεις του, με εγκράτεια στη γλώσσα, με προσοχή στα μάτια, με την πίστη ζωντανή και φλογερή, με την ακρίβεια στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, με την αληθινή μετάνοια και συντριβή, με την ταπείνωση στο νου και στην καρδιά, με την καθαρότητα σε ολόκληρη την καθημερινή του ζωή, κατά δύναμη, όσο μπορεί. Και ασφαλώς βέβαια με τη μελέτη των Αγίων Γραφών και άλλων καλών ωφελήμων βιβλίων. Να λοιπόν μερικές βασικές προϋποθέσεις αγιασμού και θεώσεως του κάθε αγωνιζομένου πιστού χριστιανού που αγωνίζεται με πολλή συνέπεια και φόβον Θεού μέσα σε αυτήν την αλλοπρόσαλη και παράλογη κοινωνία που ζούμε. Το παράδειγμα και βίωμα αυτού του ανωνύμου χριστιανού μας βεβαιώνει ότι είναι δυνατή μέσα στον κόσμο του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, όχι μόνο η σωτηρία, αλλά και η θέωση, με βασική προϋπόθεση ότι προηγείται η κάθαρση από όλα τα πάθη, και τα ψυχικά και τα πνευματικά και τα σωματικά, για να ακολουθήσει ο φωτισμός και έπειτα η τελείωση και αγιασμός του όλου ανθρώπου. Επαναλαμβάνω ότι για να καθαριστούμε από τα πάθη χρειαζόμεθα τη βοήθεια του Θεού, και ο Θεός αποτελεσματικά μας βοηθάει, θα τα επαναλάβουμε πολλές φορές, για να μην νομίζουμε ότι εύκολα εξαγιάζεται ένας άνθρωπος και εύκολα μπορεί να δεχτεί δωρεές από το Θεό. Γιατί πρέπει να τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές και μάλιστα της διπλής αγάπης και προς τον Θεό, αγαπήσεις Κύριον των Θεών εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας, και αγαπήσεις των πλησίων σας εαυτών. Δεν τον αγαπάμε τον πλησίο μας κακά τα ψέματα, καμιά βρούτη καλημέρα δεν θέλουμε να το πούμε, και άλλες φορές του γυρίζουμε και την πλάτη. Όταν καλλιεργούμε κάποιες αρετές, να, η αρετή της μακροθυμίας, της συγχωρήσεως, της επιοικίας. Δεν είμαι θα επιοικής απέναντι στα σφάλματα και στα λάθη των άλλων, παρόλο που η εντολή του Λόγου του Θεού λέει ότι το επιοικές ημών γνωστή το πάση ανθρώπου. Την επιοικιά σας να την δείχνετε έμπρακτα προς όλους τους ανθρώπους. Δεν το τηρούμε αυτό. Βέβαια, όταν έχουμε πάλι συνέστηση στην κοινωνία, στη Θεία Κοινωνία ή στην Ιερά Εξομολόγηση, προπαντός δε όταν δεν συγκρατούμε τη γλώσσα μας και δεν έχουμε ταπεινό πνεύμα και δεν πενθούμε για τις αμαρτίες μας. Μακάρι οι πενθούντες, λέει, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και ασφαλώς δεν έχουμε νύψη και προσοχή στους λογισμούς μας όταν κάνουμε προσευχή, όταν διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, όταν είμαστε μέσα στο ναό. Όλα αυτά και άλλα πολλά τα έχουμε πει επανειλημμένες φορές, και για να μην σας κουράζω να μην μπούμε κι άλλα τόσα, πόσο οφείλουμε να κάνουμε δηλαδή. Όλα αυτά στο σύνολό τους πρέπει να συνοδεύονται από την επίμονη επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δηλαδή από την πνευματική μας κοινωνία μετά του Σωτήρος Χριστού. Όταν τηρείς και εσύ μια εντολή και την εφαρμόζεις, να επικαλείσαι συγχρόνως και το όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Όταν θέλεις να καταπολεμήσεις ένα πάθος και μια δυναμία σου, να φωνάζεις Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Όταν θέλεις να πνίξεις μέσα σου τον θυμόν και την οργήν, ή να κατανικήσεις τη ζήλια σου που σου κατατρώγει τα σπλάγματα, να επικαλείσαι τη βοήθεια του Σωτήρος Χριστού λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Όταν είσαι μέσα στην εκκλησία όπως τώρα κυρίως βέβαια όταν εκκλησιάζει, είτε στον όρθρο είτε όταν μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Τι αρχίζετε τα μουρμουριτά μπουρμπουρμπουρ ένας με τον άλλον. Καμιά φορά λέτε καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, γκαλιάζεστε και φίλιαστε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με, ναός του Θεού είναι. Και ναός είστε εσείς. Κάθε φορά που εγώ ως παπάς και λειτουργός του υψίστου και εσείς ως εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί λέτε το όνομα του Ιησού μέσα στο ναό, γίνεστε ναός. Κάθε χάρις ναοποιεί την ύπαρξή μας. Κάθε κάλισμα του Ιησού Χριστού μας κάνει ουράνιο ναό. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ασχολούμαι με το τι λένε τηλεοράζει συνέχεια. Μόνο κουτσομπολιό ξέρουμε να κάνουμε. Όταν έρχεσαι εδώ να κοινωνείς, μην δίνεις σημασία τι σου λέει ο διάολος. Λέγε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Θεός μιλά στη τίμη των αμαρτωλών. Παντού και πάντοτε να φωνάζεται το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Έτσι παλεύουμε με τα πάθη μας, αλλά πάντοτε όμως με τη βοήθεια της ευχής. Είναι δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια πρέπει να πάρουμε αντιβίωση. Πρέπει να μας βάλουν μια έννοιση. Και αυτή η έννοιση είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν επιτυγχάνεται η κάθαρση από την τυραννία των παθών και από την εξουσία του διαβόλου χωρίς τη βοήθεια του Ιησού Χριστού, αφού ο ίδιος το λέει. Άνεφε μου, ουδήν εστε ποιήν ουδέν. Άρα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Δεν ξέρουμε άλλες προσευχές. Έρχονται, λέω, δεν ξέρουμε τι προσευχή να κάνουμε. Λέγε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Θεέ μου, βοήθησέ με. Παναγία μου, σώσε με τις πρεσβείες σου. Αυτά ξέρουμε να τα πούμε. Όλοι μας ξέρουμε. Η ευχή λοιπόν συνδράμει στην τήρηση των εντολών του Θεού και στην κάθαρση από τα πάθη και τις αδυναμίες. Στον πρώτο καιρό πρέπει να λέμε την ευχή προφορικά με το στόμα και μάλιστα όσο μπορούμε συχνότερα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Ψιθυριστά. Η φωνή που βγαίνει από το στόμα συγκεντρώνει τον νου πάνω στις λέξεις που αρχίζει σιγά σιγά να τις προσέχει. Όταν επιμένουμε λοιπόν πολύ στην καθημερινή προφορική προσευχή όλη την ημέρα, ανεξάρτητα από τη δουλειά που κάνουμε, όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο και πιο απαραίτητη θα μας γίνεται. Δημιουργείται μέσα μας ένα παράδοξο κλίμα γλυκύτητος και ειρήνης. Ακόμα και το στόμα γλυκαίνεται, σαν να έχει μέσα της μια γλυκιά καραμέλα και την πιπιλίζει διαρκώς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Και το θέλει και το ζητά γιατί έχει γλύκα το στόμα. Τότε βέβαια για κανέναν λόγο δεν θέλουμε να σταματήσουμε το όνομα του Χριστού. Και όταν μας διακόπτουν για τον ΑΒ λόγο, υπάρχει βέβαια η επιβάλλητη ανάγκη της διακοπής της ευχής, αισθανόμαστε σαν να μας λείπει κάτι το πολύτιμο. Η ψυχή αισθάνεται την έλλειψη της ευχής και την αναζητά. Και τότε μόλις βρει την ευκαιρία ξαναρχίζει και πάλι Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Εκείνο που βοηθά βέβαια αποτελεσματικώς την ευχή είναι όταν τη λέμε με το νου και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νυχτός. Στην αρχή θα τη λέμε 15 λεπτά με το ρολόι 15 λεπτά όρθιοι. Δεν μπορούμε όρθιοι καθιστοί. Έχουμε και χειράματα. Έχουμε και ανυμποριές. Έχουμε και αρρώστιες. Και καθιστοί. Ο Θεός δεν κοιτάζει αν είσαι καθιστός στο σώμα. Κοιτάζει αν κοιμάται η ψυχή σου. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι νεκρηγόρση, και το καθιστό είναι αποδεικτό από τον Θεό, όπως και το γονατιστό για όποιον μπορεί. Πάλι για όποιον μπορεί. Δεν επιβάλλεται τίποτα με τη βία. Όποιος μπορεί και όσο μπορεί. Και ύστερα αυτά τα 15 λεφτά να γίνουν μισή ώρα. Όταν περάσουν 2-3 μήνες, 4, και πολύ συνηθίζουμε σε αυτό το ημίωρο, και αρχίζει ο νους πλέον συγκεντρωμένα να λέει την ευχή, να την απολαμβάνει, τότε αυξάνεται αυτός ο χρόνος λίγο παραπάνω. Επαναλαμβάνουμε ότι εμείς ζούμε μέσα στον κόσμο. Άλλος μπορεί να το κάνει 3/4, άλλος μπορεί να το κάνει μια ώρα, άλλος μπορεί να το κάνει παραπάνω. Αν όμως αυτό το συνηθίσει, έστω και μισή ώρα να το λέει κάθε βράδυ, είναι πολύ ευλογημένο. Θα έχει πολύ χάρη και πολλά αποτελέσματα θα δει. Βέβαια θα διακόψουμε. Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε, τότε μπορούμε να κάνουμε μερικές μετάνοιες. Στρωτές ή μισές ή αν έχει περάσει η ηλικία μας, καμία. Ο Θεός μετράει τη διάθεση της ψυχής και βλέπει μέσα σου. Έχεις καρδιά καθαρή. Καρδίαν καθαράν, λέει. Και καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ουκ εξουδενός. Πρώτα θα μετρήσει την καρδιά σου, πρώτα θα μετρήσει το μυαλό σου πόσο καθαρό είναι, και ύστερα θα δει τη στάση του σώματος την οποία θα μετρήσει ανάλογα με την ηλικία σου. Κατόπιν θα διαβάσει και είναι η Διαθήκη. Θα πεις, μπορεί να είμαι παρύπνος. Να σε παρύπνος. Αλλά θα τη διαβάσει. Μια σελίδα, μια σελίδα. Δυο σελίδες, δυο. Πέντε, πέντε. Δέκα, δέκα. Να διαβάσει. Εκεί μιλάει ο Θεός σε σένα. Με την προσευχή μιλάς εσύ στο Θεό. Αν μπορείς να διαβάσει κάποια άλλη στιγμή της ημέρας, κάποιο άλλο καλό πατερικό φιλοκαλικό βιβλίο, και αυτό βέβαια ασφαλώς θα το κάνεις. Θες να διαβάσεις μια παράκληση, διαβάσαι την. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Θες τη μικρή, θες τη μεγάλη, θέλεις ενός Αγίου, έχεις μια ανάγκη, υπάρχει μια αρρώστια στο σπίτι, κάτι κακό συμβαίνει και θέλεις να διαβάσεις κάτι, διαβάσαι. Κάνε όμως και κουμποσχοινάκι. Πάρε στο χέρι σου το κομποσκήνι. Κράτησε το κρυφά μέσα στη νύχτα, δεν σε βλέπει κανένας. Και κάθε κόμπο λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Δεν είναι τόσο σπουδαίο. Όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Αργότερα μπορούμε να την κάνουμε και με την αναπνοή. Εισπνέουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, εκπνέουμε, ελέησον. Εισπνέουμε, κρατούμε λίγο την αναπνοή, το λέμε 5 φορές, εκπνέουμε. Αλλά αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Δεν τα λέμε καθόλου, αν μας εμποδίζουν και μας προκαλούν κάποια δυσκολία. Τα λένε αυτά στην αρχή, αυτά για κάνα μήνα, δυο, γιατί προσευχή δεν έχει μέθοδο. Όταν πάμε να μιλήσουμε με έναν φίλο μας, όταν πάμε να μιλήσουμε με ένα επίσημο πρόσωπο, δεν έχουμε μέθοδο. Ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε το αίτημά μας. Κύριε, το παιδί μας δεν μπορεί. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Έτσι μιλάμε. Έτσι θα μιλάμε και στο Χριστό. Χωρίς μεθόδους και χωρίς τρόπους. Αλλά πάντοτε όμως παρακλητικά και με συντετριμένη την καρδιά. Όταν λέμε την ευχή, φροντίζουμε να μην έχουμε μετεωρισμούς. Να μην φεύγει δηλαδή το μυαλό μας, πότε εδώ και πότε εκεί. Να μην χαζεύει σε εικόνες, να μην σκέπτεται απολύτως τίποτα. Να λέγει μόνον, να προσέχει μόνον στα λόγια της ευχής, τίποτα άλλο. Με απόλυτη συνέστηση ότι αυτό που λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόν με, τον λέγει μπροστά στον Χριστό. Ο Χριστός είναι μπροστά μας. Δεν είναι πίσω μας. Ούτε είναι μακριά στον ουρανό σε εκατομμύρια μίλια. Είμαστε ενώπιον του. Αν τα μάτια της ψυχής μας δεν ήταν τυφλά, θα τον βλέπαμε. Και αν ήταν βέβαια και προς το συμφέρον μας. Και με αυτή τη συνέστηση τον παρακαλούμε θερμά. Τον εκκητεύουμε δυνατά για να μας ελεήσει και να μας σώσει. Χριστέ μου ελεήσον με. Εκ των κρυφίων μου καθάρισον με. Η Χαναναία τον είχε μπροστά του. Και φώναζε. Ιησού ε Δαβίδ ελεήσον με. Ότι θυγάτρι μου κακός δαιμονίζεται. Έτσι και εμείς τον έχουμε μπροστά μας και το φωνάζουμε. Ελεήσον με των αμαρτωλών. Διότι εγώ έχω μέσα μου το δαιμόνιο. Τον δαίμονα ή τους δαίμονας των παθών. Εγώ έχω μέσα μου το σκοτάδι. Το σκοτάδι της αμαρτίας. Εγώ κυριαρχούμαι από τα πάθη και υποφέρουν όλοι γύρω μου. Εγώ φταίω για όλα. Χριστέ μου ελέησέ με. Άμα ελεήσεις εμένα, θα ελεήσεις και το σύντροφο της ζωής μου. Ελεήσεις τότε και τα παιδιά μου. Ελεήσεις τον άρρωστο αδελφό μου που βασανίζεται από τον καρκίνο. Ελεήσεις και τον ξάδερφό μου τώρα που έπαθε εγκεφαλικό. Ελεήσεις το παιδί μου για την αποκατάστασή του ή για να βρει εργασία. Ελεήσον με Κύριε, γιατί ελεώντας εμένα ελεήσεις και τους κληρικούς της εκκλησίας σου. Ποιος είσαι εσύ και εσύ που κατηγορείς τον Α ή τον Β κληρικό? Κάνε το παιδί σου. Και εσύ που φωνάζεις ως άντρας, γίνε εσύ για να διορθώσεις τα κακό σκήμενα. Εσύ που κατηγορείς θα το πληρώσεις, γιατί κατακρίνεις και δεν έχεις το δικαίωμα, διότι δεν είσαι Θεός. Ελεήσον με Κύριε, διότι έχω δεν έχω αληθιμή μετάνοια και συντριβή, δεν έχω. Γι' αυτό ελεήσον με. Δεν έχω δάκρυα παρακλητικά, ελεήσον με. Δεν έχω ταπείνωση, ελεήσον με. Δεν έχω πίστη, ελεήσον με. Δεν έχω υπομονή, ελεήσον με. Δεν πενθώ για τις αμαρτίες μου, ελεήσον με. Δεν κλαίω, ελεήσον με. Και όλο αυτό το έργο θα γίνεται χωρίς φαντασίες, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς εικόνες, χωρίς μορφές, χωρίς ιδέες που μπορεί να σχηματίζει ο νους, είτε από τις πολλές μας παλιές συνήθειες, είτε από τις πολλές έγνοιες και τις μέρημνες και τις κοτούρες που έχουμε, είτε από την πολλή κούραση, είτε από την ενόχληση του διαβόλου. Από πολλές αιτίες μας έρχονται οι λογισμοί στο κεφάλι μας και δεν μας αφήνουν να κάνουμε προσευχή. Εύκολα λοιπόν, πολύ εύκολα φεύγει η προσοχή μας από την ευχή από το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και χάνεται ο πολύτιμος, ο πολυτιμότατος πνευματικός καρπός της. Χάνεται ο ουράνιος θησαυρός της Θείας Χάρης. Χριστιανοί μου, εργασία πνευματική με την ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή των ευαγγελικών εντολών μας δίδει η παρακάτω αληθινή ιστορία του Μπαρμπανικόλα του Ψάλτου από την Καρλίκουβα της Δράμας. Υπήρχε ένας χωρικός γύρω στο 1930 και ήταν και ψάλτης στο χωριό, αλλά ψάλτης πρακτικός. Αυτός λοιπόν πήγαινε κάθε πρωί στην εκκλησία και το βράδυ στον Εσπερινό και βοηθούσε τον παπά. Άφηνε όποια δουλειά είχε, είτε στα χωράφια είτε οπουδήποτε αλλού, και πήγαινε. Είτε ο φιλόξενος, ελεήμων, όποιος χωρικός αρρώστηνε, πήγαινε αυτός να οργώσει το χωράφι του. Να το σπείρει, να το θερίσει, να του μαζέψει τα ξύλα για το χειμώνα, άμα ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε. Εκεί και να τα χρόνια εύκολα χείριβαν οι άνθρωποι, είτε από την γυναίκα που πέθανε πάνω στις γέννες, είτε από πρόωρες ασθένειες στους άντρες. Παντού και πάντοτε ο Μπαρμπαμιχάλης βοηθούσε, ο Μπαρμπανικόλας βοηθούσε. Όποιος έκτιζε μάντρα ή σπίτι πήγαινε και τον βοηθούσε. Έτρεγε και στο Μαραγκό και στο Σιδερά για δωρεάν βοήθεια. Αυτούς που έκαναν τις ρόδες από τους Αραμπάδες εκείνης της εποχής. Ο καλός Σαμαρίτης λοιπόν σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Και συνεχώς έψελνε. Ό,τι και αν έκανε όλη την ημέρα έψελνε. Η γυλεκινόταν δε πάρα πολύ όταν εκατοντάδες φορές έλεγε το Κύριε Λέησον σ' όποιον ήχο νόμιζε ότι μπορούσε να τον πει, αλλά έλεγε το Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Γι' αυτό τον είχαν βαφτίσει χωρικοί ο Μπαρμπανικόλας ο Κύριε Λέησον. Τι καλά να μας δίνανε μας ένα τέτοιο όνομα. Ήταν δε περίπου 50 ετών. Ένα βράδυ λοιπόν, όπως έκανε ολονύκτια προσευχή, βλέπει ξαφνικά να ανοίγουν τα ουράνια, να κατεβαίνουν άγγελοι και να του βάζουν ουράνιο στεφάνι στο κεφάλι. Ο άνθρωπος είχε γαλήνη, ειρήνη και θεϊκή ακατάληπτη ευτυχία μέσα. Αλλά έχει την απορία. Τέλος πάντων, τι ήταν αυτό και ποιος είμαι εγώ και πώς γίνεται αυτό. Άντε δεν βαριέσαι, όνειρο ήταν, θα περάσει. Φαίνεται αποκοιμήθηκα και το είδα έτσι. Την άλλη νύχτα κάνει πάλι προσευχή, πάλι το ίδιο θεϊκό όραμα. Την τρίτη μέρα το ίδιο, την τετάρτη μέρα το ίδιο. Πάλι πρέπει να πάω να το πω στον Παπαμιχάλη. Τρέχει λοιπόν, του λέει παπά, το πρωί μετά την ακολουθία του όρθρου, το και το μου σημαίνει. Τι να σου πω, του λέει. Ίσως είναι του Θεού, ίσως είναι και του διαβόλου. Ξέχασε του καλύτερα, κάνε τη δουλειά σου, εσύ πήγαινε στο σπίτι σου. Του είπε καλά πράγματα, αλλά φεύγοντας όμως, είπε μέσα του Παπαμιχάλης, βρε μπάς και από το πολύ ψάλσιμο και το πολύ διάβασμα που κάνει ο Μπαρμπανικόλας, του άλυψε το μυαλό και τον τρέλανε ο διάολος. Μάλλον δεν θα είναι καλά, ας ψέλνει, αλλά καλά δεν θα είναι. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος να τρέχει εδώ, να τρέχει από εκεί, αλλά φαίνεται τον πήρε τούμπα η τρέλα. Επέρασαν μερικές ημέρες και αρρωσταίνει ο Μπαρμπανικόλας, ο Κύριε Λέησον. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να εξομολογηθεί στον Παπαμιχάλη και να κοινωνήσει τον εχράν των μυστηρίων. Μέχρι την τελευταία του στιγμή έδινε τις καλές του χριστιανικές και πατρικές συμβουλές, όλες γαμάτες από αγάπη και θεία ευλογία, και προς τα παιδιά του και προς όλους εκείνους που τον επισκέπτονταν. Σε λίγες μέρες πέθανε. Και όταν πέθανε όλο το χωριό βρέθηκε στην κηδεία του, γιατί ήξεραν την καλοσύνη του και γιατί πληροφορήθηκαν τις κρυφές του ελεημοσύνες και σχεδόν όλες του τις κρυφές προσφορές, αγρυπνίες, προσευχές, συνδρομές κτλ. Όλο το χωριό πήγε στην κηδεία του και τον έθαψαν με πολλή συγκίνηση, μακαρίζοντας την Αγία του ζωή παρά τις επιφυλάξεις του Παπαμιχάλη. Ύστερα από 2 ακριβώς χρόνια πέθανε ο πατέρας του Παπαμιχάλη σε ηλικία 92 ετών. Ο ιερέας με 2 συγγενείς μετέβησαν στο νεκροφείο του χωριού κατά τις 10 η ώρα του πρωί και άρχισε να σκάβουν ένα λάκκο δίπλα στον τάφο του Μπαρμπανικόλα του Κύριε Λέησον. όσο έσκαβαν και κατέβαιναν προς τα κάτω, από το πλάι και από τη μεριά του τάφου του Μπαρμπανικόλα άρχισε να βγαίνει μια παράξενη ευωδία, πολύ γλυκιά, σαν να υπήρχαν χιλιάδες λουλούδια με έντονη μυρωδιά. Με ρύπνα ουράνια άνθη. Τόση άρετη ευωδία έβγαινε από εκεί μέσα. Συγκλονίστηκε ο Παπαμιχάλης και είπε φωνακτά: «Τον αδίκησα τον άνθρωπο. Αυτός πράγματι ήταν Άγιος, σαν τους Αγίους που προσκυνάμε στην Εκκλησία». Και φεύγοντας για το σπίτι του, το διέδωσε παντού. Άρχισαν αμέσως να καταφθάνουν οι χωρικοί, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, οι περισσότεροι όμως από περιέργεια, για να δουν τι το παράξενο συμβαίνει. Όταν όμως έφταναν στον τάφο, θαύμαζαν έκπληκτοι την πρωτοφανή ευωδία που εξήρχεται τόσο άφθονη από τον τάφο του Μπαρμπανικόλα του Κυριλέησον και δε χόρταναν να την απολαμβάνουν, δοξάζοντας τον Θεό του διδώνε τη αύτα της ανθρώπης. Αυτά είναι τα θαυμάσια της πίστης μας και της αληθινής κατά Χριστόν ζωής, προσφοράς και θυσίας. Πρώτα ο πνευματικός αγώνας, πρώτα η πρακτική τήρηση των εντολών και δι' της αγάπης, μαζί με τη συμμετοχή στα Πανάγια Μυστήρια, την αδιάλειπτη προσευχή και το ταπεινό φρόνημα και ύστερα οι αμοιβές και τα δώρα του Αγίου Θεού. Η ιστορία του και χαριτωμένου αυτού απλού χριστιανού, του Μπαρμπανικόλα του Κυριλέησον, χριστιανή μου, μας φανερώνει τις πιο μεγάλες αλήθειες της πίστης μας. Προηγείται η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, οι πράξεις και τα έργα των ευαγγελικών εντολών, η συμμετοχή στα μυστήρια και ύστερα ακολουθεί η ενέργεια της προσευχής στην καρδιά. Αν δεν εχμαλωτίζουμε καθημερινά πανόημα στην υπακοή του Χριστού και κάθε σκέψη μας και κάθε ενέργεια της ζωής μας σε αυτή την υπακοή, οι προσευχές μας θα είναι άκαρπες, στήρες και μουχλιασμένες. Θυμώνεις, νευριάζεις, ταράζεσαι, χάθηκε η προσευχή. Κατακρίνεις ιδίως το ράσο, τότε όχι μόνο αχριστεύεται η προσευχή σου, αλλά μολύνεται και θανάσιμα. Κολλάζεται. Ζηλεύεις, φθονείς, θυμάσαι το κακό που σου έκαμε ο συγγενής σου, ο φίλος σου, ο γείτονας, ο συνάδελφος και τον μνησικακής. Τα χάζεις όλα. Εκδηλώνουμε τον εγωισμό μας. Η προσευχή μας δεν εισαγγείται. Έχουμε κρίσεις και ωρέξεις λεμαργίας, φιλαργυρίας, φιλιδονίας. Τότε ψυχραίνεται η καρδιά μας και μας εγκατελείπει η χάρις του Θεού. Και χωρίς χάρη προσευχή αληθινή δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν οι αρχικές και βλάσφημες σκέψεις, η απερίσκεπτη μέρημνα και το άγχος, η αγάπη για τα εγκόσμια, ο πολύς ύπνος, η ακράτεια της γλώσσης, η αραθυμία και η ακιδεία, η ασυδοσία των πέντε αισθήσεων και η κατάκριση και άλλα πολλά 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 αρρωσταίνουν την ψυχή, εξασθενούν τη θέληση, σκοτίζουν το νου και αποτέλεσμα είναι αυτό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε την πιο μικρή μας προσευχή. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε το Πάτερ ημών. Ούτε να πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, διότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίων. Άρα προηγείται η κάθαρση από όλα τα πάθη ή πρέπει να βρισκόμαστε στο δρόμο της προσπάθειας για να καθαριστούμε από τις αδυναμίες μας και με τον σκληρό πνευματικό αυτόν αγώνα που κάνουμε, και ύστερα να ακολουθήσει σιγά σιγά η θέρμη της καρδιάς και η νοερά ενέργεια αυτής της ευχούλας που λέμε, που μπορούμε να πούμε όσο το δυνατόν συχνότερα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Τότε αυτού του είδους η προσευχή μαζί με την Θεία Κοινωνία γίνεται φάρμακο αθανασίας και γεύσης αιωνιότητος και γεύσης παραδείσου και θείας μακαριότητος. Γι' αυτό, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, παντού και πάντοτε, είτε φωναχτά, είτε ψιθεριστά, είτε με το μυαλό μας, από μέσα μας δηλαδή, με το νου μας, νες στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, αλλά με τις οδηγίες του Πνευματικού και με τη δική σας προσωπική ακρίβεια στην εξαγόρευση των λογισμών και των σκέψεων, των διαθέσεων και των τάσεων και όσα κινούνται στο χώρο της καρδιάς όταν λέγεται η ευχή. Ναι λοιπόν στην ευχή, αλλά πρώτα στην προφορική. Οι κίνδυνοι από τον διάβολο ή από τις κινήσεις των παθών μας είναι πάρα πολλοί. Ο μεγάλος ασκητής, βρε πως πέρασε η ώρα, ο μεγάλος ασκητής και Άγιος, ο Όσιος Κύριλλος ο Φιλεώτης, διηγείται ο ίδιος το εξής περιστατικό. Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής του προσευχής στο κελάκι του, αγρυπνώντας τη νύχτα, όταν ήταν αρχάριος, νεαρός μοναχός και ασκητής, ξαφνικά μπροστά του εμφανίστηκε το εσωτερικό ενός ωραίου ναού, εντός του οποίου λειτουργούσε ένας πολύ γνωστός και ξακουστός ασκητής ιερεύς ερημίτης. Τον βλέπει να βγαίνει στην ωραία πύλη και χωρίς να πει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, κάλεσε λοιπόν τον Όσιο Κύριλλο, τον απλό τότε Κύριλλο, να κοινωνήσει. «Έλα Κύριλλε», του λέει, «να κοινωνήσει, έλα». Πηγαίνοντας προς την ιερέα, χωρίς να το καταλάβει βέβαια, πως κινήθηκε προς τα εκεί για να μεταλάβει, από τη συνήθεια που είχε και από τον φόβο τον πολύ, έκαμε το σταυρό του λέγοντας «Χριστέ μου, σε μένα τον αλλάξω». Βροντί γέγονεν, έγινε φοβερή βροντί και αραυνός εν ηθρία, όπως τα λέγαμε, και τα πάντα διαλύθησαν μέσα σε καπνό και απέσια δυσοσμία. Βρώμησε όλο το κελί, άνοιξε τις πόρτες και τα παράθυρα, βγήκε βρωμιά. Γιατί όμως, είναι το γιατί. Γιατί αυτή η σατανική οπτασία, με τέτοιο μάλιστα θανάσιμο κίνδυνο, να χάσει και την ψυχή του. Κάθισε λοιπόν και ζόρισε το μυαλό του και θυμήθηκε ότι κάπου άφησε το μυαλό του σε κάποιες φαντασίες που την ενόχλησαν να κάνει κάποιες πολύ 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 μικρούτσικες συγκαταθέσεις. Και επειδή ήταν ακόμα αρχάριος, θέλησε να το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να τον ρίξει σε παγίδα ώστε να τον κάνει, να τον προσκυνήσει και να τον δαιμονοποιήσει. Προσοχή λοιπόν. Εκείνο που μας φυλάσσει αποτελεσματικά είναι η ακριβής εξομολόγησης, η μνήμη του θανάτου, το ταπεινό φρόνημα, το να μην μετεωρίζεται ο νους μας και να θυμόμαστε πάντοτε ότι όταν φωνάζουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το φωνάζουμε και το λέμε μπροστά στο Χριστό. Παρόντος. Με το σημερινό κήρυγμα, θα ήθελα να σας πω κι άλλα πολλά, αλλά ήδη πέρασαν κοντεύουν 55 λεπτά. Αν σας εκούρασα, συγγνώμη. Με το σημερινό μας κήρυγμα δεν θέλουμε και δεν επιθυμήσαμε βέβαια να κάνουμε μια συστηματική προσφορά της νοεράς προσευχής που ξεκινάμε την προφορική επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, αλλά ήθελα να σας κάνω ένα εγερτήριο σάλπισμα, να σας ξεσηκώσω πνευματικά όλους σας για να αρχίσετε να λέτε την ευχούλα. Εδώ βέβαια θα σταματήσουμε, παρόλο που είχα σκοπό να πω και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα τα πούμε όμως άλλη φορά. Θα συνεχίσουμε. Διότι με την φτωχή αυτή η ομιλία δεν τελειώνουν ποτέ τα κηρύγματα για την ευχή και πολύ περισσότερο για την νοερά καρδιακή προσευχή. Θα υπάρξουν και συνέχειες στην καταδύναμη υγεία μου και στο φωτισμό που θα μου δώσει ο Θεός. Εδώ τελειώσαμε λέγοντας αμήν.